Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Сьогодні, в першу неділю після П'ятидесятниці, коли церква вшановує всіх святих, Христос в євангельському читанні Божественної літургії ставить перед нами питання, на яке не може бути двоякої відповіді. Питання це звучить наполегливо і навіть страшно подумати про відповідь. За словами апостола Якова, маємо сказати або «так, так», або «ні, ні». Питання це стосується нас і тих, хто близький та дорогий нашому серцю.
Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним.
А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розлучити сина з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку із свекрухою її, і вороги людини домашні її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: «Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде?» Ісус же сказав їм: «Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у 100 крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні – першими».
Як це не дивно, але не завжди корисною є згода між людьми. Не завжди можна і варто йти на компроміс. Слово Боже інколи як меч розділяє людей в залежності від того, як людина приймає це слово, як приймає та сповідує самого Господа. Ось не буває так, або рідко коли, щоб в одній сім'ї всі однаково віддано служили Богу. Завжди хтось попереду, хтось позаду, а хтось осторонь. І тому, хто попереду, здається, що інші недостатньо наполегливі, ліниві, байдужі. А тому, хто відстає, здається, ну, вона вже така набожна, прямо фанатичка. Для чого такі завзяття? Звісно, виникає непорозуміння і тертя. А деколи доходить і до прямого протистояння на релігійному ґрунті. І ось чуємо слова Христа: «І вороги людині домашні її». Як же це? Тут, дорогі слухачі, Христос цитує Старий Завіт, а саме книгу пророка Михея, 7 главу. «Горе мені! Не стало милосердних на землі, немає правдивих між людьми. Всі чинять підступи, щоб проливати кров. Кожен ставить братові своєму сіть. Руки їхні повернені до того, щоб уміти робити зло. Начальник вимагає подарунків, і суддя судить за хабарі. А вельможі висловлюють злі бажання душі своєї і перекручують справу. Кращий з них, як терен, і справедливий гірше за колючу огорожу. День провісників твоїх, відвідання твоє настане, нині спіткає їх сум'яття. Не вірте другові, не покладайтеся на приятеля. Від тієї, що лежить на лоні твоєму, стережи двері вуст твоїх. Бо син ганьбить батька, дочка повстає проти матері, невістка проти свекрухи своєї, вороги людині домашні її». Пророк, як чуємо, говорить про те, що благовістя, тобто проповідь Євангелія, буде відбуватися в умовах морального занепаду, такого, що й домашні будуть ворогами людині, ворогами проповіді істинного Бога і морального життя. Десята глава Євангелія від Матфея, яке сьогодні читається на літургії, оповідає саме про послання учнів Ісуса Христа на проповідь. Таким чином, перше значення цих слів – нагадування про пророцтво і про те, в яких умовах буде відбуватися апостольське служіння. У справі проповіді домашні швидше заважають, ніж допомагають. Сам Господь говорив про це. «Не буває пророка без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в родині і в домі своєму». Бо якраз у своїх одноплемінників Христос зустрів обурення і невіру. Слово «вороги» потрібно сприймати тут не в абсолютному сенсі, мовляв, завжди і в усьому вороги. Біблійна мова часто поляризує поняття. В цьому контексті вороги значить те, що вони не є друзями, не є помічниками, тими, що не розділяють релігійну сторону життя. Друге значення цих слів більш загальне. Справа тут ось в чому. Господь приніс людям новий завіт. Одна з граней цієї новизни є цінність людської особистості як такої, те, з чого виросла велика європейська цивілізація. Старозавітньому людству була властива інша ієрархія цінностей – плем'я, рід, родина і тільки потім особистість. Особистість за межами всього цього сприймалася неповною. Суб'єктом релігійних відносин в Ізраїлі був народ. Римське право наділяло людей привілеями за ознакою громадянства. Ісус же проголошує справді нове Євангеліє. Особистість, сама людина, насамперед, дорогоцінна в очах Божих. «Я прийшов розлучити сина з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку із свекрухою її». Відтепер сім'я і суспільство стають не першою, не головною цінністю. Вони не втрачають від цього своєї важливості, свого значення, але поступаються місцем релігійній гідності особи. У церкві людина у Христі долає падіння, наповнюється Духом Святим. Тому церква – найвища цінність у порівнянні з сім'єю, родом, плем'ям, нацією, державою тощо. Це, до речі, одна з нагальних проблем сьогоднішньої церковної дійсності. Ми самі не даємо церкві бути тим, чим вона є, бажаючи звести її до забезпечення національних, громадських, сімейних та інших інтересів. Господь говорить про те, що головний, найперший метафізичний зв'язок людини – це зв'язок з Богом. Ось в шлюбі, наприклад, люди стають майже однією істотою, одним тілом. Немає ближчих відносин між людьми, ніж у шлюбі. Однак зв'язок душі і Бога незрівнянно важливіший, реальніший, онтологічний. І парадокс. Здавалося б, як же тоді можливий шлюб? Як же можливі батьківська і синівська любов, дружба? Взагалі життя в світі цьому. Виявляється, можливо, тільки і виключно на тій основі, коли Христос в самій серцевині життя. «Без мене не можете робити нічого», сказано в Євангелії від Іоанна в 15 главі. І це не порожні слова, не метафора, а абсолютна реальність. Батьків шануємо, братів і сестер любимо, сім'ю творимо по образу церкви, і все це у Христі.
Дорогі браття і сестри, у віруючих, які після десятиліть панування державного атеїзму, будучи душею і тілом заглиблені в земне життя, а тепер навернулися до Бога і Святої Церкви, після ознайомлення життями великих подвижників благочестя, виникає питання, навіщо святі подвижники умертвляли свою плоть, для чого вони так жорстоко мучили свої душі і тіла? Навіщо вони тікали від світу, в пустелі і ліси закривали себе в печерах, коли навколо них існував прекрасний світ, створений Богом? Який сенс відмовлятися від нього? Бог сотворив довершений людський організм. Для чого треба умертвляти його? Бог сотворив чоловіка і жінку і сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». Але подвижники відмовлялися від сімейного життя. І чи не порушували вони цим заповідь Божу про розмноження людського роду? Такі і подібні питання виникають у віруючих, поверхово ознайомлених із християнським віровченням. У подвигах святих є великий сенс. Їхні труди мають велике значення як для них самих, так і для нас. Подвижники благочестя втілювали в життя християнську віру. Вони очищали свої тіла і душі від усього гріховного. За допомогою благодаті Божої вони не тільки не чинили злих справ, але й не говорили нічого скверного, очищали свій розум і серце від гріховних думок і почуттів. Подвижники благочестя своїми подвигами за допомогою благодаті Святого Духа досягли чистоти тілесної і душевної. Для того вони й умертвляли свою плоть, щоб бути чистими серцем. Господь сказав багатому юнакові: «Тяжко багатому війти у Царство Небесне». Преподобний Антоній Великий, почувши в храмі це євангельське слово, пішов і роздав все своє майно убогим, а він був багатим юнаком і поселився в печері. Преподобний Микола Святоша, печерський угодник, відмовився від князівської влади і слави, щоб збагатити себе смиренням. Він хотів уподібнитися Христу, який сказав про себе: «Я лагідний і смиренний серцем». А багато хто гордість не вважає великим гріхом, хоч і знає слова апостола: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Преподобного Макарія Єгипетського жителі одного селища звинуватили в тому, що він є батьком дитини, яку народила дівчина від блуду з одним юнаком. Святий взяв чужий гріх на себе і смирив себе, поки Господь не викрив винних і не прославив свого угодника. Хто зважиться страдати за чужі гріхи? Святі переконують нас своїм житієм, що з допомогою благодаті Святого Духа заповіді Божі людина може виконати. Якщо ми думкою поставимо себе поруч із подвижниками і запитаємо, чи можемо ми похвалитися перед Богом, що виконали Його заповіді, відповідь дамо невтішно. Звичайно, ні. А заповіді Божі повинні виконувати всі люди. Ми не можемо виправдати себе перед Богом тим, що Його заповіді для людини тяжкі і виконати їх неможливо. Святі свідчать, що з допомогою Божою заповіді Божі виконати можливо. Це урок для тих, хто каже, що євангельський закон для святих, а не для нас, грішних. Святі не тільки читали Слово Боже, а й жили за ним. Бо, як говорить апостол Павло, не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Очистивши свої серця і тіла від гріха, святі подвижники стали храмом Святого Духа. Апостол Павло в посланні до коринфян пише: «Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Бо храм Божий святий, а цей храм – ви». Великими трудами і подвигами преподобні отці досягли такої чистоти і святості, що стали храмом Святого Духа. Коли Святий Дух оселився в душах преподобних, тоді вони почали творити чудеса Духом Святим. Господь обіцяв перед своїм Вознесінням, що віруючи Його ім'ям будуть творити чудеса. Людина може використовувати закони природи на свою користь, але перемагати ці закони вона не може, це їй не властиво. А Духу Святому, як Богові, властиво перемагати закони природи, бо Він їхній творець. Святі творили чудеса не своєю силою, а божественною силою, яка перебувала в них, як у храмі. Після цього, чи можемо ми говорити, що великі подвиги святих, які відреклися від світу і очистили свої тіла і душі від гріха, не мають сенсу? Хто із тих, що живе світським життям, може творити чудеса? Ніхто, бо ми не очистили себе від гріха і не стали храмом Святого Духа. А якщо Дух Святий не перебуває в нас, як у святих, то ми не можемо творити діла, властиві святим. Господь Ісус Христос сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Багато хто хотів би побачити Бога, але це можливо тільки для тих, хто очистив своє серце. Подвижники трудилися в пустелях і лісах, несли великий подвиг молитви і посту, щоб очистити своє серце і побачити Бога. І вони дійсно бачили Ісуса Христа, який являвся їм і наяву, і в видіннях. І в цьому є велика користь подвижництва. Дехто думає, хіба можна побачити Бога? Ось якби Він явився мені, тоді б я повірив, що Він існує. Людина може побачити Бога, але для цього спочатку треба очистити своє тіло, душу і серце від усього гріховного. А з нечистим серцем Бога побачити неможливо. Так і сліпому, щоб побачити прекрасний світ, спочатку треба прозріти. Потребуємо ми святих чи ні? Потребуємо. Бо вони божественною благодаттю, своїми святими молитвами допомагають нам у наших бідах, хворобах і скорботах. Скільки чудес звершував Господь заступництвом Пресвятої Богородиці через її чудотворні ікони. Кожна чудотворна ікона – це доказ чуда, яке колись здійснив Господь за молитвами Божої Матері. Через святих Господь також творить чудеса. Тому Церква Свята радісно співає «Дивний Бог у святих своїх». Святі не тільки допомагають нам у багатостраждальному житті, а й утверджують нас у вірі. Хіба після того чи іншого чуда, яке звершив Господь за молитвами святого, не буде утверджуватися і розповсюджуватися віра Христова? Хіба не за допомогою знамень і чудес, які обіцяв воскреслий Господь апостолам і всім своїм послідовникам, християнство перемогло язичний світ? У наш час стало дуже мало подвижників, які були б храмами Святого Духа і звершували б чудеса. Можемо сміливо сказати: «Оскудє преподобний, тому і віра слабшає. Світ буде стояти доти, доки будуть святі». Ще в Старому Завіті на запитанні патріарха Авраама, чи знищить Бог місто, мався на увазі Содом, якщо в ньому буде 50 праведників, Господь сказав, що не знищить місто, якщо в ньому буде навіть 10 праведників. Якщо подивитися на гріховний світ, який нас оточує з цієї точки зору, то треба сказати, що в світі ще існують праведники, заради яких і існує наш світ. Святі завжди молилися і моляться не тільки за своє спасіння, а й за спасіння цього світу. У цьому полягає велика заслуга святих. Ми зобов'язані їм, їхнім молитвам за нас грішних. Дорогі браття і сестри, нам треба постійно дякувати Господу Богові, що Він посилає нам святих своїх, які великими подвигами, значення яких багато хто не розуміє, досягли святості і стали нашими молитвенниками і заступниками перед Богом. Недаремними були їхні подвиги. Воістину, світ буде стояти доти, доки будуть святі. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.